Türkmenistan, Täjikistan, Sewtin üç ýurduny, Türkmenistanyň Owganystany we Täjikistany bir-birine baglamaly demiryol liniýasynyň Owgan bilen Owgarada şinlik hem alalaşyga gelip bilmeýär. Gynansak da bizin tek bu demiryolun programmalayın dokumentine gol çekemiz ok. Sebebi bizin şinnem Türkmenistan ile arada çözüp bilmedik kevr meselelerimiz var deyip Täjikistan'ın transport ministeri Şerali Gancalzoda Duşenvede jurnalistlere aitti deyip Azi Plus neşeri 3. fevrarla havar verdi. Biz Owganystan bilen ähli meseleler boýunça aralaşyga geldik. Ondan bir ýerde diňe Türkmenistan bilen utgaşdyrmaly käbir aspektler galýar diýip ministr aýdypdyr. Onun sözlerine göre täjik hökümeti häzir tarapların bilelikde gol çekmeli dokumentine öwrenýär. Program bolan dokumentde gol çekilenden soň proýekt durmuşa geçirmek boýunça şertname taýýarlamak mümkinçiligi döreýär we ol şertname 3 ýurdun döwlet başçylary tarapyndan gol çekiler diýip Gancalzada sözüniň üstüne ýetirýär. Egerde biraz ýa çekilsek, Sewtin 3 ýurduny bir-birine baglajak tot demir ýol liniýasyny gurmak baradaky düşünşme jarnamasyna 2013-nji ýylyň 20-nji martynda türkmen, owgan we täjik liderleriniň Aşgabatda bolan duşugyna gol çekilipdi. 400 kilometrlik demir ýol liniýasy Owganystanyň Akin Antoy şäherini Türkmenistanyň Atamrat Imamnazar, Täjikistanyň Panj şäherlerine baglamaly. Owganystanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri tot demir ýol liniýasynyň gurulyşyna 2013-nji ýylyň 5-nji iýununda resmi taýdan badalga berdiler. Türkmenistanyň Lewap vilayatyna geçirilen badalga dabarasynda prezidentler Hamid Karzai, Emomali Rahman we Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşdy. Emma şol dabaradan biraz soň 2014-nji ýylyň başynda bu proýektiň amala aşmagy wagtyndaky umydy kölege düşdi. Täjikistanyň demir ýol pudugynyň başlygy Amanullah Hukmatullah 29-njy ýanwarda Duşenbede urulan Metduwat ýygnagyna çykyş edip Täjikistan bilen Owgansanyň täze gurulacak ýolyň Owgan öle goýunça diňe iki ýurt bolup öýlere karary berenliklerini ögran etdi. Ol bir yolun Owgan öleğinin 200 kilometreden biraz uduyunrak olacaktuğunu ama başka planının kıyıs kaldırılığının neticede Täjikistan'ın transit töleğinin azalacaktığını aitti. Ama resmi Aşgabat bu havarı derhal reaksiya verildi ve Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin 2014 yılın 30. yanvarındaki beyanatında Täjik resmiyetinin aydan zatları ret edildi. Yönü, muna garamazdan Aziyanın ötüş vanki geçen yılın dekavrında TOT proyektine veriyen mali golloğunu hukupsuzluk yağdaylar sebepli nevelli örmökle teçenini sona koydu. Aziya ötüş vankinin Täjikistanda kemi işelik vekili CCU payitağıt Duşenbede urulan metduwat ýygnagyna hukupsuzluk meselesinden başka bu demir yol proyektinin Owgansanyň teritoriýasyndan geçen bölegini kurmak üçin yeterlik mali serişdesinin hem yokduğunu aýtdy. Aziýanyň ösüş wanky 3 ýurdy bir-birine baglamaly geljekki demir ýolun teknik ykdysady esaslaryny işläp taýýarlamak üçin ozal 9 milyon amerikan dollar mesörünü serişde goýberipdi. Metduwat habarlaryna tot demir ýol proýektiniň jem makasynyň 2 milyard amerikan dollaryna barabar boljakdygy aýdylýar.